Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit. Ons gaan nou die volgende deel van ons erediens in, waar ons ook onsself neerbuig voor die Here, en daarom gaan ons dan ook in die volgende gedeelte van die diens bly sit, terwyl ons luister hoe die wet vir ons opgesom word, en as ons dan ook na die tyd in ons lied gaan antwoord daarop. Nou, ons luister geoggend na die opsomming van die wet in Romeine 13 vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hee, soos jyself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Nou, wanneer ons onsself bloot eerlik ondersoek, en ook hier aan mee, dan besef ons skiet nog allemaal te kort. Ons het nog allemaal een gebrek aan liefde. Kom ons antwoord nou ook dan, terwyl ons so sit, dier vir die Heere te sê, Psalm 19, die Heerse heilige wet is rein en onbesmet, en sal die hart bekeer, ons vraag dan ook vir die Heere, dat hy dit met ons harte sal doen, nee. Sy woorde sal gewis, aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. En dan vraag ons ook vir die Heere, dat hy ons sal help, natuurlijk dier sy heilige gees, en vers 7, bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad u heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Kom ons in verse 4 en 7 en antwoord ook op die opsomming van die wet.
Thank you.
Vader, ons eer U, ons aanbid U, U is vir ons alles. Ons is baie lief vir U. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. U het ook vir ons U wet laat opsom in die woord, en ons het so pas daarna geluister. En ons besef, dis wat U van ons vra, U vra liefde, en ons besef ook, ons allemaal skiet tekort, en ons liefde vir mekaar, en ook vooral in ons liefde vir U. Vooral ook, wanneer ons naaste vijandig teenoor ons optree, of wanneer ons bedreig voel, dan is het vir ons moeilik om ons naaste lief te hê. En soms dan vind ons onszelf, dan wil ons eerder vergeld. Heere, maar as ons U woord eerlik lees, dan weet ons, dis nie wat U van ons vra nie. U vra van ons liefde. Selfs vir ons vijande. Ons weer is bitter moeilik. Ons val dikwels, daarom vir ons dat U ons sal vergewe. Vader, ons is so dankbaar oor die Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Dankie dat die Gees in ons woon en in ons werk, dat Hy ons lei in die waarheid en ons ook troos. Ons bid dat U Heilige Gees ons ook al meer sal verander. En dat ons alle meer sal doen wat U wil hê ons moet doen. Heilige Gees, verander ook ons harte, dat ons alle meer sal lief hê. En wat ons besef, uit ons eie kan ons dit nie doen nie. Vader, daar is volgend van ons wat smag om hier te wees, en sal moet ons hier te aanbid, maar wat nie kan nie, weens siekte, ouderdom, of om ander redes. Daar is ook wat so begeer om saam met ons die nagmaal te vier. Ons bid vir elkeen van hulle. So bid ons vir elkeen wat beproef word. Here, dankie dat ons weet dat U ons nooit alleen los in ons beproewings die. Dat U elke tree saam met ons stap. En dat U ook beproewings in ons lewens gebruik. Ons vind baie keer, dis die huisie tye wat ons die meeste groei in ons geloof, as ons die ervaar krijg gaan. Here, ons bid vir ons prachtige land. U weet van al die geweldsmisdade, vooral ook teen vrouens en kinders, waarvan ons so baie hoor in die laaste tyd. Jy weet ook van al die gewelddadige opstande, winkels wat geplunder word, xenofobia en vragmotors wat aan die brand gesteek word. Jy weet ook dat ons so bekommerd is oor ons gesondheidszorg en pensioenfondse in die toekomst. Verder is daar ook nog baie plek in ons land wat ontzettend droog is. En so is daar baie ander dinge wat vanoggend op ons gemoed druk. Ons kom gee dit nou alles vir u. Vader, by u en teen u bors word ons ook weer rustig. Here, ons bid ook vir vanoggendse welstandsopname. Ons bid dat die elkeen wat gaan deelneem sal lei deur u Gees, dat ons daaruit ook 'n duideliker prentjie sal kry waar ons as gemeente gesond is en waar ons ook nie so gesond is nie. Ons bid ook vir ons vlamvatspan wat ook saam besig is om te bid en die woord te ondersoek oor waar u wil hê ons moet wees in die toekoms. Wys ons ook duidelik uit hierdie opname en uit u woord oor die nood wat hier in ons omgewing is, hoe ons as 'n gemeente moet verander. Gebruik ons ook as ons as 'n hele gemeente om ook saam te werk in hierdie proses, dat ons al meer gehoorsaam sal word aan dit wat u van ons vra. Vader, ons gaan ook nou saam luister na u woord en ons gaan ook saam die sakrament van die nagmaal gebruik. Ons bid dat u nou ook kragtig in hierdie oomblikke deur die Gees in ons sal werk. Voed en verkoop ons elkeen deur u woord en ook deur die sakrament. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons vra dan ook dat die Here voor ons die woord oopmaak, dat hy met ons sal praat deur sy woord en ook deur sy Heilige Gees. Ons gaan dit doen deur te sing uit Lied 254. Spreek Heer, want u dienaar luister. Het u woord, Heer, bring weer lig en duister. Kom ons sing dit twee keer, ook in afwagting op die woord van die Here. Luister nou saam na die woord van die Here uit Johannes 13. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en het dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle, as julle dit ook doen. Lees tot sover. Ons fokus op hierdie hele gedeelte, ons gaan vooral ook aandag gee aan die laaste woorde in vers 1. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad, ook die laaste woorde in vers 8, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie, en dan ook die woorde in vers 15, ek het vir julle een voorbeeld gestel, soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Johannes 13 tot 17 vertel van die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy disippels gehad het die donderdag aand voor hy die vrydagoggend gekruisig is. Ons lees ook hier in Johannes 13 tot 17 van die gesprekke wat Jesus met sy disippels gehad het en van die belangrikste dinge wat daar gebeur het. Onder andere die feit dat Jesus vir ons die nagmaal ingestel het wat ons vanoggend vier en ook dat hy sy disippels se voete gewas het waarvan ons sopas gelees het. Kom ons gaan nou in ons gedagtes terug na daardie eerste nagmaalstafel saam met Jesus en sy disippels. En ons ontdek opnuut vanoggend wat die Here Jesus ook vir sy disippels nou vir ons geleer het. Ons tema is, omdat Jesus ons uit liefde gewas het, daarom moet ons ook mekaar se voete was. In ons tekstgedeelte vind ons Jesus en sy disippels aan tafel, die donderdag aand voor hy gekruisig is. Jesus het reeds vir Petrus en Johannes die oggend gestuur, om die paasmaaltyd en die tafel vir hulle voor te berei. En nou het Jesus en die res van sy disippels by hulle aangesluit. Ons sien ook dat die duivel dit toe al klaar op Judas Iskariot se hart gelê het om Jesus te verraai. Net hy en die priesterhoofde en die tempelwag weet op die oomblik daarvan. Natuurlik ook Jesus, wat as God alles weet. Petrus en Johannes het echter iets vergeet in al hulle voorbereidings. Hulle het nie 'n slaaf gereël wat hulle voete kon was nie. Destijds was dit die taak van die heel laagste slaaf. Wanneer een Jood bijvoorbeeld noodgedwonge een slaaf moest word, zou hulle nooit vir die Joodse slaaf gevraagd om dit te doen nie, want dit was te vernederend geweest. En hierdie heel laagste slaaf uit die heidene, moest hierdie nederige taakie verrig. So hoekom moest allemaal sy voete aan tafel gewas word? Hoekom was dit die gebruik? In Jezus' tijd het die mense nie aan die tafel op stoelen gesit, soos ons vandag nie, maar hulle het skuins kom aanlê by die tafel. Die gevolg was, dat die persoon wat hier langs jou was, sy voete hier redelijk nabij aan jou gezig was. En al het jy gebad voor die ete, het hulle nog steeds dikwels, vir alles jy uitgenooi was, ook met jou sandale oor die stolderige paaie na die ete toe gekom. Hierdie leer sandale het ook nie altyd so lekker geruik nie, soos wat ons net vir onsself kan indink. En daarom het een gasheer gewoonlik gereël dat die laagste slaaf met een skottel water en een handdoek omkom, dat hy al sy gaste sy voete was. Dit was die gebruik. Dit was ook een symbool van sy gasvryheid. En nou sien ons, dat nie een van die disciples kans gesien het vir die vernederende taak nie. En so wag hulle allemaal om die tafel dat iemand anders te hopelik bereid sal wees om dit te doen. Soos wat baie mense vandag ook maar hoop, dat iemand anders te die dienswerk sal doen in Godse kerk en in sy koninkryk. Waarvoor ek nie so lus is nie, waarvoor ek dalk nie tyd het nie. Maar nou staan Jezus op, en hy trek sy boekleed uit, sodat hy makkeliker kan werk, en hy bind 'n linne handdoek om homself vas. Daarna lees ons, het hy water in 'n waskop gegooi, en begin om sy disciples se voete te was, en het dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaad het. Sien jy Jezus' dienende leierskap? Hy stel die voorbeeld vir elke leier. En nou sien ons Petrus die storie so bekyk, terwyl Jezus die ander sy voete was. En hy het sekerlik by homself gedink, maar daar is ons nou nie 'n manier nie. En daarom vraag hy vir Jezus, Here, gaan u my voete was? Petrus verstaan nog nie waarmee Jezus besig is nie, en Jezus sê dit ook vir hom in vers 7. En daarom sê Petrus impulsief, soos ons hom nou al leer ken het, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Petrus sal wel later verstaan, as Jezus dit vir hom gaan verduidelik. Maar nou wys Jezus vir Petrus die eerste simboliek van hierdie voete was, as Jezus vir hom sê, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Jezus verwys natuurlik hier nie na die fisiese voete was nie, maar na die afwassing van sondes, wat hy net die volgende dag aan die kruis sou bewerk. Wanneer sy lichaam met sy geesel stikkend geslaan gaan word, daar het door een kroon in sy kop ingedruk gaan word, en hulle met 'n stok gaan slaan oor die kop, waar hulle breed spykers deur sy lichaam gaan slaan, en baie van sy kostbare bloed gaan vloei, vir Petrus, en ook vir elkeen van ons wat glo. Dis waarom ons nou ook gaan dink, as ons hier aan die tafel gaan kom sit, as ons die tekens ook van die brood en die wijn gaan ontvang. Daar aan die kruis, en Jezus vol bloed, daar sien ons Jezus wat sy eie mense lief gehad het, tot die uiterste toe lief gehad het, of sy heel duidelikste. waarvan ons lees ook in vers 1. En wanneer ons dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het, het ons wedergeboorte daadwerklik begin glo, dan word ons heeltemal skoon gewas van al ons sondes. Daarom word ons wedergeboorte ook die bad van die wedergeboorte genoem, wat ons sondes afwas. Lees ons in Titus 3 vers 5, ons bely dit ook. En dan word jy deur jou geloof in Jesus ingeplant, en word jy deel van Jesus, een met hom, soos hy ook hier vir Petrus sê. Hy sê, as ek jou nie was nie, jy nie deel aan my nie. Nou as Petrus dit hoor, dan reageer hy van die een uiterste na die ander uiterste. Hy sê, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Dit is Petrus. Maar nou antwoord Jesus hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie, en julle is nou skoon, maar nie almal nie. Nou hier wys ons Here Jesus vir ons wat die verskil is tussen ons wedergeboorte en ons daaglikse bekering. As jy werklik weergebore is en werklik glo, dan is jy reeds in Jesus se bloed gebad. Jy is silwer skoon deur hom gewas. Jy is bloed, jy is witter as sneeu. Toch struikel ons nog baie kere van ons sonde. Daarvan moet ons elke dag bekeer. Dis die voete was, wat later nog steeds moet gebeur, al is jy in Jesus skoon gewas, wat Jesus ook hier vir Petrus verduidelik. Ons kan dit ook so sê, jou dagelikse bekering is die manier waarop die Heilige Gees jou voortdurend skoon was, nadat Jesus jou aanvankelijk in sy bloed skoon gewas het. Maar Jesus weet ook, daar sit een ander een aan die tafel, wat met een masker daar sit, en wat met die Satan sy planne bezig is om Jesus te verraai. En daarom vroeg hy by, julle is nie allemaal skoon nie. Nou moet ons ook vanoggend vir mekaar die vraag vraag, hoekom sit jy hier aan die tafel? Is jy geestelik skoon gewas in die bloed van die lam? Moet jy nog net voete was? Of kom, sit jy daar ook met een masker aan die tafel en eindelijk is jy nog glad nie skoon nie? Is daar dalk ook dinge in jou lewe wat jy in die geheim doen, waarvan die ander nie weet nie, soos die rest van die disciples ook nie geweet het van Judas se planne nie. Jesus weet, hoe kom jy? En dan as Jesus klaar is, almal sy voete was, trek hy weer sy boekleed aan, en hy gaan sit aan die tafel, en nou begin hy vir hulle verduidelik, daar is ook nog iets meer met hierdie voete was, wat hy vir hulle wil leer. Hy sê, julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Jesus was in die eerste plek hulle leermeester, en hulle was sy leerlinge. En daarom het hulle hom ook leermeester of rabbi genoem. Hulle het vanuit hulle Jesus leer ken het, sy volgelinge en leerlinge geword, wat elke dag by hom geleer het, en gekyk het na sy voorbeeld, en hom gevolg het, en ook sy voorbeeld gesien het, en dit nagestreef het. Precies soos wat die leerlinge destyds met hulle rabbies gemaak het. En dis ook wat Jesus van jou vra, as jy sy disipel of leerling word. Want dit is wat die woord disipel letterlik beteken. Dit beteken jy word sy leerling. Dan moet jy ook daagliks by jou Here sy voete gaan sit. En van hom leer. En hom oral volg. En ook sy voorbeeld volg. En dit gaan van jou self discipline vra. Soos wat leerlinge destyds en vandag ook self discipline benodig. Maar hulle het Jesus in die tweede plek ook hulle Here genoem, of hulle Kurios. Dit beteken letterlik eienaar of baas. Sy disipels het hom dus ook Here genoem, omdat hulle hulle self as sy diensknegte beskou het. Dis ook wat Jesus vir jou behoort te wees, jou Here. Jou eienaar, jy behoort aan hom, maar jy onderwerp jou ook aan hom, en jy stel jouself in sy diens. En nou sê Jesus, as ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar sy voete te was. Hy sê, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos wat ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. As die grootste leermeester en eienaar van alle tye, dan die laagste slaafse werk gedoen het, nietige mensie so gou goede gewas het, hoeveel te meer moet ons as sy leerlinge nie sy voorbeeld volg en het ook vir mekaar doen nie. En daarmee het Jesus natuurlik nie bedoel dat ons letterlik mekaar se voete moet was nie. Ons kan dit natuurlik ook doen. Maar hy vra eindelik daarmee van onsself opofferende liefde. Omdat hy ons in die eerste plek tot die uiterste toe lief gehad het. Wat beteken dit prakties vir ons? Ons gaan soms ook in situasies beland waar daar van ons dienswerk gevra gaan word. Binne en buite hierdie gemeente, maar ook in ons gesinne, daar waar ons werk. Dienswerk waarvoor niemand eintlik lus is nie, en waarvoor niemand ook kan sien nie. En dan kan ons of soos die disipels maak, en allemaal sit en rondkyk, hoop dat iemand anders dit maar sal doen, of ons kan soos Jesus maak, en van ons troontjies afklim, en in nederigheid die werk begin doen. Ja, het gaan verseker nie altyd maklik wees nie. Gaan van jou kosbare tyd vra, en miskien ook ongerief, en diensbare nederigheid, maar dis wat die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Mag die Heilige Gees ons allemaal daarmee help. En ons sien Jesus het die volgende dag homself nog baie verder verneder as net voete was. Toe hy al die vernedering en verachting en bespotting en skande en vervloeking aan die kruis vir ons gedra het. Ek glo ou Petrus, wat daardie aand aan die tafel nie verstaan het nie, het na dit alles uiteindelik wel verstaan wat Jesus vir ons kom leer het. As Jesus bereid was om dit alles te doen uit liefde, liefde tot die uiterste toe, dan behoort ons ook mekaar te dien in selfopofferende liefde. Mag jy ook geoggend, as jy hier aan die tafel kom sit, en jy dink aan Jesus sy vernedering daar aan die tafel, maar vooral ook aan sy vernedering net die volgende dag aan die kruis, dat dier die Heilige Gees beweeg word tot nederige, selfopofferende liefde vir ander, vooral ook vir jou medegelowiges hier, saam met jou in die gemeente. Kom ons sluit af. Jesus, ons lees hier in Johannes 13 tot 17 van die laaste maaltijd wat Jezus saam met sy disciples gehad het die donderdag aand voor sy kruisdood die volgende dag. En ons was ook in ons gedagtes saam met Jezus en sy disciples aan daar die eerste nagmaaltafel. Ons is vanoggend opnuut weer herinner dat elke wedergebore kind van God wat waarlik glo skoon gewas is aan die kruis. Mag jy ook aan die tafel daaraan terugdink deur die Heilige Gees verseker word dat jy ook so skoon gewas is. En ons het verder ook gesien wat Jezus van ons vra, omdat hy ons in die eerste plek in sy liefde tot die uiterste toe so skoon gewas het. Hy vra dat ons ook sy voorbeeld sal volg en ook mekaar sal dien in selfopofferende liefde. En dan voeg Jezus by in vers 17, julle weet het nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jezus, dankie dat U ons tot die uiterste toe lief gehad het en ons steeds tot die uiterste toe lief het. Ons sien het so duidelik in U werk aan die kruis, waarin ons ook vanoggend by die nagmaal dink. Dankie dat ons op grond van U werk aan die kruis heeltemal skoon gewas word van al ons sondes. Daarom vier ons vanoggend ook fees aan die tafel. Heilige Gees, dankie dat U deur die woord, die wedergeboorte en die geloof in ons werk. Dankie dat ons so tot geloof kom en dat ons so deel kry aan Jezus en aan sy skoonwaswerk en ook aan al die ander wonderlike dinge wat hy vir ons doen en steeds doen. Heilige Gees, help ons in ons dagelikse bekering, want ons struikel nog baie keer, ons val nog baie keer in sonde. Was ons steeds meer skoon, dat ons al hoe meer kan word, dat ons reeds in Jezus is. Help ons ook om mekaar al hoe meer in selfopofferende liefde te dien, soos Jezus ons aan die eerste nagmaaltafel geleer het. Heilige Gees, ons beleef in ons eie lewe, dat het nie altyd maklik is nie, om ons self so op te offer en om ons tyd op te offer en om ander te dien nie. En daarom smeek ons dat U ons sal help om ons Here Jezus se voorbeeld te volg. Ons bly dit in sy naam. Amen. Ons gaan nou saam luister na die formulier vir die nagmaal. Geliefdes van ons Here Jezus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jezus, soos Paulus dit vir ons beskryf in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here, soos ons Here Jezus ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jezus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so gaan die brood eet en die beker drink. 1 Korintiërs 11. Om die nagmaal dus reg en troostryk te vier, is het nodig om onsself dus vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bestaan uit hierdie volgende drie hoofpunte. In die eerste plek, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons moet diep berou hieroor voor God verootmoedig. Tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die zoenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. En in die derde plek, ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg vir hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te leef. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en ook in die seëning van die nagmaal laat deel. Maar, hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars en tovenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, Gods lasteraars en skeermakers in kerk en in staat, myneediges en ongehoorsamers, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch, kom nie een van ons vanoggend na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. En daarmee erken ons, dat ons allemaal van nature deur die sonde dood is. Ons het ook inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, gebrek aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter, deur die genade van die Gees, van harte berou oor ons sondes, en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees, dat God ons in genade aanneem, en ook waardig maak om deel te hê aan hierdie hemelse spys en drank. Nou, ons het vanoggend ook gesê, ons doen dit tot gedagtenis van ons Here Jesus en sy werk in die kruis, so waaraan gaan ons dink? Die Here leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo, dat hy deur ons Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en dat hy as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraai het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid Godse wet vir ons vervul. Hy het ons smaatig ons skande gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker, om so die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seën gevul. Hy het helse pyn en smart en wange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En uiteindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wijn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wijn eet en drink. So wil die lewende Christus, deur sy Heilige Gees, ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot die genade verbond behoort. En elke maal, as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat hierdie fees van die nagmaal ons ook, vanoggend met groot verlange uitsien, na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van ons Here Jesus, as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dis daar die deel kry aan Jesus wat hy ook vir Petrus gesê het. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een liggaam. Daarom moet ons allemaal wat hier die geloof in Christus ingelijf is, ook hierdie eenheid in liefde, met woord en daad wat teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daarmee help. Amen. Kom ons sluit na die oë dan bid ons saam. Vader ons, dankie dat ons vanoggend die troostryke gebeurtenis van u seun se bittere dood mag onthou. Ons bid u, gee deur die Heilige Gees se opregte vertroue in ons, ook in ons hart om ons al hoe meer aan u seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, en sodat ons nie meer in ons sonde sal lewe nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons ook dat u ons genadige Vader is, en ons u kinders en erfgename. Help ons ook om onsself te verloon, om ons heiland te bely, en het verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou saam uit Psalm 23, die derde vers, terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word. In ons gedagtes, denk aan ons Heer Jezus, aan die rechterhand van ons Vader. Verhef u harte tot Jezus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker, dat die Heilige Gees jou net so seker met Jezus se liggaam en bloed versterk, as wat jy die tekens van die brood en die wijn tot sy gedagtenis ontvang. Daarmee word u nou uitgenooi om ook te kom aansit aan die tafel van ons Here. Ons gaan dan ook so vra dat die wat in die voorste banke is, eerste sal kom aansit, dan in die middel en dan achter. Ons herinner julle net ook dat ons ouderlinge gaan by die eerste tafel vanoggend ook mense in die banke bedien. As jy nie kan kom aansit nie, dan kan jy net vir die ouderlinge ook wys dat hulle jou in die banke bedien, en daarmee word julle hartlik uitgenooi om ook ons Here se dood te kom gedenk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkome verzoening van al ons sonde. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot die volkome verzoening van al ons sondes. Kom ons lees nou wat verder daardie aand aan die tafel gebeur het. Jesus het toe vir hulle gesê, ek praat nie van julle allemaal nie, ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word, hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus ewig ontsteld geword en openlik verklaar. Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan aan mekaar gekyk en nie geweet wat hy bedoel nie. Die disippel vir wie Jesus baie lief was, het langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant en vra vir hom, Here, wie is dit? Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek een stikkie brood, wat ek in die saus ingesteek het, sal gee. Hy vat toe een stikkie brood, steek het in die saus, en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Jesus die stikkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie goed doen. Niemand van die ander wat aan die tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het partij van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die paasfeest nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelijk uitgegaan. Dit was nacht. Net seker maak, is daar nog iemand in die banke wat bedien moet word? Sing dan nou saam, skrifbereiding 17:3, ons gaan dit so reel, dat ons vers 1 hier so saam sing aan die tafel, en dan vers 2 sing ons terwijl ons dan terug beweeg na ons sitplekke.
Thank you.